halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo bogga aanu ku leenahay internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dadka aan dhageysanayo. Waa jimco 11 maarso sanadkan waa 2016. Idaacaddanana waxaa si wada jira idinkugu soo jeedinaya anigoo ah Ibrahim Xasan Daanduray iyo Falastiin Axmed Iimaan.
qodobadan idinkugu haynana waxaa ka mid ah idaacaddeenna galabnimo:
dowladda Japan oo Soomaaliya si toos ah u siinaysa sanadkan lacag ku dhow 38 milyan oo dollar.
Today's signing ceremony marks the first Japanese bilateral assistance to the Federal Republic of Somalia.
Waxaa kale oo aanu idin haynaa musharaxiinta madaxtinimada ee xisbiga jamhuuriga oo xalay yeeshay dood kale, iyadoo musharaxa Donald Trumpna uu ku celiyay hadalka ka dhana muslimiinta.
Waxaa kale oo aanu idin haynaa
waxaan moodaa haday Mareykanka dhulka ay ku dagaalamayaan runtii siyaasadoodii Soomaalis ay ku lahaayeen inay wax weyn iska bedeleen.
Kharashyada ku baxaya hawlahaas iyaga ah iyo ciidamada kale nuskood haddii lagu bixiyo ciidamadeenna, shabaab kaliya maaha cid kasta oo dowladnimadeenna iyo qarannimadeenna la dagaalamaysa laga adkaan lahaa.
Oo cid walba oo naga saacidayso ama ha noqoto kala qaybgal ay nagala qaybgalaan dagaalkaas waa soo dhaweynaynaa.
Codadkaasina waxay qayb ka yihiin barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan howlgalladii military ee toddobaadkan lagu qaaday saldhigyada Al-Shabaab. Islaamka xag jirka ah, siyaasadda arrimaha dibadda iyo ganacsiga ayaa ka mid ahaa qodobadii sida aadka ay uga doodeen musharaxiinta xisbiga jamhuuriga doodoodii xalay oo ahayd tii ugu dambeysay ee ka hor codeynta talaadada dhici doonta. Inta ay la eg tahay dooda ku saabsan khatarta ay leeyihiin muslimiinta la xag jireeya, ayaa musharaxa jamhuuriga Donald Trump waxa uu ku celiyay sheegashadiisi ahayd in muslimiin badani ay necab yihiin Mareykanka, isagoo xusay in markaasi uu qiimeyn doono ciidamo dhulka ah oo gaaraya 30,000 oo askari inuu u diro si ay ula dagaalamaan kooxda ISIS haddii uu ku guuleysto tartanka. Donald Trump ayaa waxaa la weydiiyey hadal uu toddobaadkii hore ku sheegay wareysi uu bixiyey oo uu markaasi ku yiri Islaamku waa ay necab yihiin Mareykanka, wuxuuna sheegay inuu ula jeeday in su'aashaasi oo ahayd bal inuu taa ula jeeda muslimiinta oo dhan, iyo in kale waxa uu ku jawaabay waxaan ula jeedaa qaar badan oo ka mida, isagoo intaasi raaciyay inuusan doonaynin inuu warkaasi oo kale uga fogaado runta, isagoo dana gaar ah kale bal in siyaasad ahaan ay sax tahay ama uu yara asluubeeyo. Mark Rubio ayaa isna sheegay in uusan doonaynin siyaasad ahaan inuu sax yahay, balse uu doonayo inuu si xaqiiqo ah uu hadlo, isagoo xusay in sida keliya looga adkaan karo xagjiriinta ay tahay in lala saaxiibo muslimiinta aan xagjirka ahayn. Senatorka Texas laga soo doorto Ted Cruz ayaa sheegay isna in xalka Trump uu hayo uu yahay mid afka uun ka fudud, isagoo intaasi raaciyay in jawaabta aysan ahayn oo keliya in lagu qayliyo China waa xun tahay iyo muslimiintu waa ay xun yihiin.
waxaa soo baxay tuunka ah in xogtii laga xaday kooxda Daacish ay caawini karto in la ogaado maleeshiyaadka ajaanibta ah ee kooxdaas iyo in sidoo kaleeto laga hortago kooxda isku magacowday Khilaafada Islaamka. khubaro ku xeel dheer la dagaalanka argagixisada oo ku sugan dalalka Mareykanka, Jarmalka, Ingiriiska iyo waddamo kale ayaa waxaa la sheegay in ay qaada dhigayaan kumanaanka kun ee faylal oo TV-ga Sky News ee Ingiriiska uu ka helay qof la sheegay inuu hore uga tirsanaa jiray kooxda ISIS. qofkaasi ka soo goostay kooxdaasi ISIS ayaa waxa uu sheegay in uu ka soo xaday kayd ay xog badani ku jirto garabka ammaanka gudahana u qaabilsanaa kooxda ISIS. xogtaas ayaa la rumaysan yahay in ay ku jiraan warbixino ku saabsan 22,000 oo qof, kuwaas oo isugu jira maleeshiyaadka dagaalamaya, kuwa hadda la qorayo, iyo taageerayaal kaleba. feelashaasi ayaa warar laga helayo Ingiriiska iyo Jarmalku waxay sheegayaan in ay ku jiraan warbixino ku saabsan jihaadiyiin ka kala socda 21 dal.
maxkamad ku taala dalka Mareykanka ayaa dacwad ku soo oogtay muwaadin Ruushka u dhashay oo lagu soo eedeeyay inuu jaajuus u ahaa dalka Ruushanka, isla markaana waxaa la filayaa in markaasi uu fikirkiisa ah in uu dambiile yahay iyo in kale uu diiwaan geliyo jimcaha maanta ah ka hor maxkamadeyntii soo bilaabanaysa bisha dambe. Evgeny Barkyakov ayaa lagu eedeeyay inuu iska dhigay shaqaale ka tirsan bangiga Ruushanka uu ku leeyahay New York si uu ula helo warbixino uu u gudbiyo sirdoonka arrimaha dibadda ee hay-adda marka lasoo gaabiyo loo yaqaano CVR ee Ruushanka. Dacwad oogayaasha ayaa ku muujiyey dokumentiyo markaasi ay soo gudbiyeen in Barkyakov uu qiran doono ama diidi doono eedaha loo haysta maanta ka hor maxkamadeyntiisa oo ah 4 bisha Abriil. Waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in Barkyakov lasoo xiray bishii Januari 2015 kadib markii uu kulamo badan oo sira la yeeshay saraakiil dharcada oo ka tirsan hay-adda FBI. Barkyakov ayaa la rumaysan yahay inuu yahay qiimeeye xagga hay-adda tamarta ka shaqeeya.
Ra'iisul wasaaraha Jabaan iyo boqorka dalkaasi Akihito ayaa waxa ay ka qayb galeen maanta oo jimcaha xuska dadkii ayaa waxaa la sheegayaa inay ka qayb galayaan xuska dadkii sida aadka ahi ay dhibaatadu uga soo gaartay tsunamigii ku dhiftay dalkaasi Jabaan sanadkii 2011. Waxaa la sheegayaa inay ka qayb galayaan oo kale dad iyagu ka nabadgalay dhulgariirkaasi.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa VOA Washington. Dowladda Japan ayaa sheegtay inay Soomaaliya sanadkan ku taageerayso deeq lacageed oo ku dhow $38 million. Hadalkan waxaa Muqdisho ka sheegay safiirka Japan ee Soomaaliya oo heshiis arrintaasi ku saabsan la saxiixday dowladda Soomaaliya. Warbixinta waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Jacfar Kukay.
Munaasabadan lagu saxiixayay taageerada cusub ee dowladda Japan ay u qoondeysay Soomaaliya sanadkan curtay ayaa waxaa lagu sheegay in 2015 aanu ka soo talownay uu dalkaasi Soomaaliya ku saaciday lacag ka badan $84 million isagoo u soo mariyay hay-adaha gargaarka ee u badan kuwa hoostaga qaramada midoobay. Lacagtaasi ayaa ku baxday dhinacyada caafimaadka, biyaha, nadaafadda, bilayska iyo fursado abuurista dhalinyarada. Waxaana arrintaasi hubinayay wasaaradda qorsheynta Soomaaliya. Dhammaan gobollada dalkana waa la gaarsiiyay, sida uu goobta ka sheegay Cabdiraxmaan Yuusuf Cali Caynte, wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga Soomaaliya.
Anaga wasaarad ahaan waajibkeena markuu wuxuu ahaa inaan hubino in deeqdaas meesha loogu talagalay aaday, sida loogu talagalay ay u aaday dalka gobollada dalka iyo degmooyinka dalka inay ka wada faa'iideysanayaan sida loogu talagalay inay uga wada faa'iideysanayaan. Waxaanan kala shaqeynay heer degmo, heer dowlad goboleed iyo saaxiibadeen kale oo dowladda federaalka dhexdeeda ah inaan cidii ay qusayso aan mar walba kala shaqeyno.
Dowladda Japan ayaa bishii January ee sanadkan go'aamisay in Soomaaliya ay si toos ah u siiso iyadoo aanan cidna u soo mareynin taageero dhinacyo kala duwan leh oo qiimaha lacagta ku kacaysaana ay ku dhowdahay $40 million, sida uu sheegay danjiraha dalkaasi Soomaaliya u fadhiya oo la yiraahdo Tatsushi Terada.
Prime Minister Abe promised that Japan would resume bilateral grassroots human security grant aid to Somalia and contribute to human resource development.
Ra'iisul wasaare Abe ayaa ballan qaaday in Japan ay sii anba qaado xiriirka labada dal ee dhinaca kaalmada amniga bini'aadamnimo ee hoosta ka soo bilaabmay ee Soomaaliya la siiyo, isla markaasna uu dalka Japan kaalin ka geysto horumarinta dadka. Ilaa iyo sanadkii 2007 kaalmada Japan uu Soomaaliya siiyo waxaa inta badan la soo marsiin jiray hay-adaha caalamiga ah iyo tababarro dhowr ah oo iyagana la soo marsiiyey JAIC. Munaasabadan maanta aan saxiixaynaa waxay muujinaysaa xiriirkii labada dhinac ee ugu horreeyay ee dalka Japan uu ku caawinayo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Dowladda Japan waxa ay sheegtay in Soomaaliya aanay dhaqaale ahaan u taageeraynin oo keliya, ay sidoo kalena garab ku siinayso arrimaha siyaasadda iyo sida ugu habboon ee loogu tallaabi karo isbeddelka bilaha nagu soo fooshalihi soo aadan. Shirka sanadlaha ah ee Japan lagu qabto si wada jir ahna ay uga qayb galaan dalalka qaaradda Afrika iyo dowladdaasi ayaa midkan soo socda waxaa si rasmi ah loogu marti qaaday Soomaaliya oo iyana ballan ku qaaday inay ka qayb galayso.
In mar kale aan ka qayb qaadan doono shirka hadda uu aan danjir u sheegay TICAD oo ah shir ay dalalka afrikaanka iyo japan isku wareystaan sanadkii umar iyadana martiqaadkii na loo fidiyo insha Allah ta'ala waan ka qayb gali doonaa diyaalayd muqtigeeda markii la gaaro
munaasabada saxiixa deeqdan cusub ay dawladda japan siinayso soomaaliya waxaa ka hadlay wasiirada caafimaadka arrimaha dibadda iyo hawlaha guud waxaana qalinka ku wada duugay wakiilada labada dhinac Japan ayaa la sheegay intan iyo sanadkii 2007 ay Soomaaliya soo gaarsiisay deeq adduunka ku baxay uu ka badan yahay 410 milyan oo dollarka Mareykanka Jaafar Kukay VOA Muqdisho
dhigistaal wulan nagal socotaan waa laanta af soomaaliga ee VOA oo haatana toos uga dhigisanaysaan Washington. Musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ah ee u tartamaya xilka madaxtinimada ee Mareykanka ayaa xalay tagayshay dood ay kaga hadlayeen arrimaha gudaha Mareykanka iyo weliba siyaasadda arrimaha dibadda. Donald Trump, ganacsadaha siyaasiga noqday, ayaa waxa uu ku celiyay in muslimiinta ah ay Mareykanka nacab yihiin, balse musharaxiinta kaleeto ee la doodaya ayaa hadalkaasi diiday, iyagoo sheegay inay muhiim tahay in ay la shaqeeyaan muslimiinta si markaasi looga adkaado kooxaha maylka adag. Warbixintan waxaa noo hayaa Xuseen Barre Aadan.
Donald Trump oo ka mid ah murashaxiinta xisbiga jamhuuriga ayaa mar kale soo bandhigay arrinka dhan ah muslimka, waxaana wax laga weydiiyey waraysi uu hore ugu sheegay in muslimiintu ay nacab yihiin dadka Mareykanka. Trump ayaa sheegay inuu u jeedo in badan oo muslimka ka mid ah. Waxaan u jeedaa in badan oo iyaga ka mid ah. Waxaana jira waxyaabo badan oo qaarkiin aydan ogeyn oo aydan la socon. Aniguna hadalkaan iri waan ku adkaysanayaa kamana noqonayo. Murashaxiintan ayaa jawaabo kala duwan ka bixiyay arrimaha ay ka mid tahay xagjirnimadu. Waxaana uu Senator Marco Rubio uu soo bandhigay aragtidiisa iyo sida uu wax uga qaban lahaa.
We're going to have to work with the Gulf Kingdoms. We're going to have to work with the Egyptians to defeat, for example, ISIS. It will take a
Waxaan la shaqeyn doonaa boqortooyinka Khaliijka. Waxaan la shaqeyn doonaa masaarida si loo jabiyo xagjirka sida Daacish oo kale ah. Waxaan ka adkaan kara Sunniyiinta Carabta. Waxaa kale oo isna arrintaasi ka hadlay John Kasich oo ka mid ah murashaxiinta ku tartamaya gudaha xisbiga Jamhuuriga.
The people who represent radical Islam, they want to destroy everything that we're about and other Muslims who don't share their view. But at the end of the day, we got to bring the world together, the civilized world, and we all speak with one voice to make
sure that people who sit on the fence understand the civilization is. Innaga iyo muslimiinta kalaba ee aan la fikirka ahayn, laakiin waxaan rabnaa inaannu caalamka isku keenno, gaar ahaan dunida ilbaxa ah, oo aan hal cod kula hadalno si loo fahmo ilbaxnimada iyo xadaaradu waxa ay tahay. Maalqabeenka ka tirsan jamhuuriga Donald Trump, kana mid ah 4 murashax ee isku soo haray, ayaa arrintan isaguna fikirkiisa ka dhiibtay.
They chop off heads. They drown 40, 50, 60 people at a time in big steel cages, pull them up an hour later, everyone dead, and we're working on a different set of parameters. Now,
dadka ayay madaxa ka gooyaan 4 konton ilaa 6 qof ayay sanduuq shabaga ku dhaxiraan oo ay hal mar biyaha ku qarqiyaan kana soo saaraan saacad kadib iyagoo dhintay. Laba hanaan ayaynu ku kala shaqeynaa. Imika waxaa loo baahan yahay in la raaco sharciga si loola dagaalami karo oo ugu yaraan cagta loo saari karo. Haddii kale, lagama guuleysan karo Daacish iyo kuwa kale la midka ah. Trump ayaa salaasadani rajo badan ka qaba gobollada ay jamhuurigu ku tartami doonaan oo ay ka mid yihiin Florida, Illinois iyo Ohio. Haddii Senator Rubio oo laga soo doorto gobolka Florida laga adkaado oo gobolkiisa lagaga adkaado, waxay taasi ku noqonaysaa wajigaba xoog leh. Donald Trump ayaa isagu rajo badan ka qaba inuu gobolkaasi kaga adkaado mudanaha laga soo doortay sida ka muuqata saadaal hordhaca oo la sameeyey. Waxa kale oo ay saadaashu muujinaysaa in Donald Trump uu John Kasich kaga adkaan doono gobolkiisa uu guddoomiyaha ka yahay ee Ohio. Waxaa kale oo jirta in Ben Carson oo ah musharaxi madoobaa ee ka midka ah jamhuuriga lagu wado in uu ku dhawaaqo taageerada Donald Trump oo hore loolan adagii uu uga soo dhexeeyey.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka iyo Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla oo Muqdisho noogu soo diyaariyay.
Waa
kulanti waa meel ka soo joogtaan kula soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka idaacadda v o a. toddobaadkana barnaamijka faaqidaadda waxaynu ku eegi doonaa laba howlgal oo dowladda maraykanka ay ka fulisay soomaaliya ayaa lagu beegsaday fadhiisimaal shabaab ay ku lahaayeen gobolka shabeellada hoose iyo kan hiiraan. haddaba maxay kaga dhigan tahay al-shabaab weerarada cirka ay kala kulmaysa dowladda maraykanka? sidayse kaga faa'iidaysan kartaa dowladda soomaaliya howlgalladaasi? barnaamijka waxaa marti noogu ah oo nagala qaybgeli doona wasiirka amniga gudaha cabdirasaaq cumar maxamuud, wasiirka hore wasaaradda gaashaandhigga cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi, wasiirka hore caafimaadka, haddana xogeeyaha madasha wadaniga cali maxamuud cali cali xareed, iyo sargaal ka tirsan bulshada rayidka diini maxamed diini. dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka idaacadda v o a. balse intaan u gudagelin barnaamijka, toddobaadkan waxaa jira howlgallo amniga lagu sugayo oo dowladda soomaaliya ay waday iyo howlgalladaas aad maqasheen ee dowladda maraykanka ka fulisa soomaaliya. haddaba warbixinada la xiriira waxaa inoo soo koobaysa Seynab Abuukar Maxamed.
ciidamada kumaandooska xoogga dalka Soomaaliya ee sida gaarka u tababaran ee loo yaqaano danam oo qayb ka ahaa ciidamo maraykan ah oo watay diyaaradaha kuwa kumaatiga u kaca, kuwaas oo ku degay meel bannaanka ka ah degmada Awdheegle gobolka Shabeellada Hoose, ayaa weeraray saddex habeen ka hor goobo bartilmaameed ah oo ay Al-Shabaab halkaasi kaga sugnaayeen. wararka ayaa sheegaya in ilaa afar goobood oo saldhig u ahaa ururka Al-Shabaab ay weerareen ciidamada sida wadajirka uga qayb qaadanaya howlgalka oo noqonaya kii ugu weynaa kadib sanadkii 2013-kii weerarkii uu ka fuliyey Buulamareer iyo Baraawe ciidamada kumaandooska dalka Faransiiska. saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in howlgalka Awdheegle lagu dilay 15 ka tirsan Al-Shabaab ayna jiraan ilaa 6 ruux oo gacanta lagu dhigay horeyna ay ciidamadu wateen. weerarkan waxaa ku horreeyay mid maalintii Axad ay Mareykanka ka fuliyeen deegaanka Rose ee gobolka Hiiraan, oo uu Mareykanku sheegay in 150 ka tirsan Al-Shabaab ay halkaasi ku dileen, balse ay Al-Shabaab dhankeeda inkastoo ay jiritaanka weerarada xaqiijisay haddana waxa ay tilmaamtay in laga badbaadiyay wixii dhacay. dowladda Soomaaliya iyo xulafadeeda ayaa u arka labadii weerar ee dhacay oo Mareykanku ku lug lahaa guul weyn oo u soo hoyatay iyo jab xoog leh oo gaaray Al-Shabaab, ayaa misana dhanka kale dadka oo darusa arrimaha Soomaaliya ay rumaysan yihiin inaanu ka dhigneyn dhammaadka Al-Shabaab wixii dhacay oo ay weli yihiin cudad jirta. marka la eego falceliskii ay ka geysteen Muqdisho iyo gobollada dalka qaarkood kadib weerarkii lagu qaaday, ku luglahaanshaha arrimahani ayay sidoo kale dadka qaar qabaan inay wax weyn ku soo kordhin karto dagaalka lagula jira Al-Shabaab, hase yeeshee dhanka kalena ay su'aal dulqotomin karto in howshii howlgalka ee lagu halleynaya dowladda iyo AMISOM aad hadda moodid in Mareykanka uu doonayo in gacantiisa uu ku qabto. waddamo badan ayaa Soomaaliya ka caawiya tababarada ciidamada iyadoo kumanaan ciidamo lagu tababaro gudaha dalka iyo dibaddiisa. khubaro ajnabi ah oo qorshahaasi gacan ka geysanayana ay Muqdisho joogaan, hase ahaatee taa weli ma ayan suurto gelin in la helo ciidamo qaran oo dhisan kuwii furumaha dagaalka ku jiray oo markii horeba mushahar ahaan aad ugu hooseeya kuwa ajnabiga ah ee dalka ku sugan. ay mararka qaarkood dhacda in mushaharkii oo ay waayaan darteed inay ka soo baxaan furumihii dagaalka, taa oo si aan dhib ku jirin sahasho mar kale in dib ay u qabsadaan Al-Shabaab deegaano juhdi iyo dhaqaale badan lagu bixiyey in markii hore la qabto. laakiinse caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan in la dhiso ciidamada Soomaaliya ayay dadka qaar rumaysan yihiin inay ka mid yihiin danaha siyaasiyiinta Soomaalida ee beesha caalamka, oo mid kasta oo ka mid ah hadafkiisa uu ka daalaa qariyey baahida waddanka ka jirta, haddii xitaa dowladda la aqoonsan yahay, balse cunaqabataynta iyo hubka saarnayd Soomaaliya ay meesheedii tahay. si kastoo ay ahaato, dadka qaar ayaa aaminsan in ciidamada Soomaaliya ay u baahan yihiin tababar iyo dib u dhis, haddii taa la helana ay wax badan qaban karaan, hase ahaatee ay cid guntiga u xirata la'yihiin. haddana aan dib idinku celiyo Cabduqaadir iyo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka.
Seynab, waad mahadsan tahay. iminkana waxaan u gudagelaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. su'aasha ugu horeysa, saacadu wasiir, howlgalkan dowladda Maraykanka ay ka fulisay ee xarumahan lagu tababaraya Al-Shabaab ee ku taalay gobolka Hiiraan iyo howlgalkan Awdheegle ka dhacay, sidee buu ahaa wadashaqeynta labada dowladood arrintan ay ka lahaayeen? bal tafaasiil naga sii.
Voice of America oo gumaad cilmiina fursadan in la siiyeen in kaga hadalno howlaha howlgalada amniga ee wadanka ka socdo aan hadii aan wax yar ka yiraahdo arinta Iran iyo iskaashiga aan ka helnay dawladda aan saaxiibannahay marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan dhageysiyaashan u sheego la dagaalanka argagixisada waa arin global ah ama caalami ah oo cid walba oo naga saacidayso oo nagu kaalmeynayso ama ha noqoto tababar ama ha noqoto kala qaybgal ay nagala qaybgalaan dagaalkaas waa soo dhaweynaynaa dagaalkaas waxaa loo isticmaalay teknolojiyada ah droneska loo isticmaalay waxaana qayb ka ahaa Mareykanka deegaanka Dhiryow oo gobolka Hiiraan magaalada Buurbuurta taqriiban u jirto ilaa iyo 60-70 kilometer ayaa lagu fuliyay waxay ahaayeen laba meelood oo tababar dadka lagu tababaro qayb waxaa la yiraahdaa Cabdulla Cazaam ayaa la yiraahdaa nin la yiraahdaa loogu magac daray oo waa qaybta tababarada dheedheer ay ku bixiyaan qaybta kalena waxay ahayd qayb la yiraahdo umiyiinta kuwa la yiraahdo ama dadka aan wax qorin waxna akhrin ayaga naftooda waa meesha lagu tababaraa marka labadaas xero oo tababaradaas loogu soo xirayay oo ay ka qayb galeen rag waaweyn oo ku jiro hoggaanka Al-Shabaab ay ka qayb galeen ayaa meesha lagu bartilmaameystay ilaa iyo 150-200 ku dhawaad dad ahna meeshaas waa oo Shabaab ayaa yacni meeshaas lagu jiray ragga dilay kolleyt ilaa ay hadda confirmation saxa anoo aan haynin baan diidanahay inaan sheego laakiin ragga ka qayb gale oo xogta nagu soo gaartay waa rag hoggaanka Al-Shabaab ka mid ahaa
marka
oo saraakiisha Al-Shabaab ka mid ahaa hoggaanka
Cabdixakiin Fiqi dowladdu iyo Mareykanku hadda waxaad moodaan ay iska kaashanayaan howlgallada la dagaalanka Al-Shabaab Mareykankuna muddo kama dagaalameen dhulka marka la eego marka fursad intee la eeg bay hadda moodaan in Mareykanku siinayo Soomaaliya
بسم الله الرحمن الرحيم runtii horta operationadan ama howlgaladan ay Mareykanka ku wadaan la dagaalanka baahna runtii inay mar walba socdaan waxaan moodaa inay haday Mareykanka dhulka ay ku dagaalamayaan runtii siyaasadoodi iyo strategiyadi Soomaalis ay ku lahaayeen inay wax weyn iska bedeleen oo ay runtii ahmiyad weyn siiyeen oo gaar ah la dagaalanka argagixisada runtii ku sugan Soomaaliya marka runtii faa'iido badan bay u leedahay dawladda Soomaaliya iyo guud ahaan amniga Soomaaliya sababtoo ah hadda operationadan kii lagu fuliyay Hiiraan oo kale waxa ku dhintay 150 oo ay tababaro soo dhameysteen oo loo diyaarinayay inay meelo cayiman ama meelo ay maartay ay ku wajahanayeen inay ka howlgalaan oo ay ka geystaan dhibaatooyin iyo dagaalo runtii marka arintaasina runtii marka laga dilo oo hal mar ah oo tiradoodana Al-Shabaab lagu qiyaaso 3500 military ahaan runtii jab aad u weyn baa ku dhacay oo muddo dheer qaadanayso inay ka soo kabsadaan
Al-Harad markaas fiirso dawladdu say hadda amniga wajahayso iyadoo saaxiibadeeda kaashanayso sabab uu kuula muuqataa
horta arintan la leeyahay Shabaab dad baa laga dilay waa wax fiican laakiin waxaad moodaa inay tahay arin soo nadaahday wax weyn oo badan aan siyaadinayn Shabaab waxa ka reyn kara ciidan Soomaaliyeed ciidan ajnabi inuu yimi kama reyn karo kharashyada ku baxaya hawlahaas iyaga ah iyo ciidamada kale nuskood haddii lagu bixiyo ciidamadeena oo la tababaro oo la abaabulo sanooyin hore ayaa Shabaab kaliya ma aha cid kasta oo dawladnimadeena iyo qarannimadeena la dagaalamaysa laga adkaan lahaa marka siyaasadaas waa siyaasad hadda waxa jira waa u roon tahay sababta waxa weeye operational fuliyay waxba lagu laayay laakiin mid dalka Soomaaliya nabadeynaysa ma aha
Diin Maxamed Diini bulsho reer markaad ka eegtaan amniga Soomaaliya waxa ay ku xalin tahay waa tiirka soo kabsashada Soomaaliya doorasho la sugayo 2016 waqti kaaban bay naga harsan dawladuna dhaqaaq amni bay sameeyaysaa iyo caalamka shareysa marka maxay ka dhigantaa bulsho reer ahaan maxay
Voice America iyo dhageystayaasha Soomaaliyeedan dhageysanaya waxa aad calinayaa dawladda marka dhinaca siyaasadda amniga laga eego annagu hadda ma hayno wax qorsho ah oo dawladda xaggeeda isbeddel cusub oo ka yimid oo ama qoraal ama afoo leedahay waxa soo qorshahoon hadda dejinno ku hore ka bedelan anaga wali nama soo gaar waxaan operationadan kale iyo wadamadan kale heshiisada wax laga yaabo inay jiraan oo macnaheedu si hoos u jiraan anaga xogaal uma nihin laakiin waxaan qirayna
dawladda dhalishaan oo urbaanta ka dhashaan xogaal bawti
ma hayo waxaan rabaa waxaan ka su'aashada ugu jeedinayaa inaan ka jawaabo laakiin annagu waxaan u baahanahay siyaasad qoran oo amniga dalka lagu xasilinayo markaas waxaan qiimeyn karnaa siyaasadaanu inay u adeegayso ummada Soomaaliyeed inaan u adeegaynin hadaan wax qoran lagu keenin ama inta lagu soo horfariisto qaabka la rabo siyaasadda in loo wajaho amniga Soomaaliya lagu sugayo aan lagu qeexin taa waxa runtii annagu badanaa waxaan comment ka dhibanaa laakiin annagu waxaan aaminsanahay maanta siyaasadda hadda amniga ku wajahan oo muuqata waa mid la yiraahdo elite security wax public security oo hadda dawladdu ku mashquulsan tahay oo annagu noo muuqdo ma jiraan in dhagxaanta la dhigo jidadka oo la yiraahdo ninkii wasiir noqdo ama guddoomiyaha gobolka dhagxaan loo sameeyo laakiin dadka shacabka waa anoo kale ahoo runtii waa vulnerable yacni ma haystaan wax amni ma haystaan
runtii waxaan ku dari lahaa sidoo xareed sheegay waa horta arintan oo howlgalada Mareykanka ay fuliyaan oo Al-Shabaab ay kula dagaalamayaan oo hadda ay bilaabeen waa arin ku meel gaar ay noqon karto runtii waana runtii soo in xalka ugu dambeeya ay noqon doonto in Soomaaliya ciidamadeeda loo dhiso ayagaana awood u heli doona inay wadankan ay xasiliyaan
saad wasiir waxaan ku laabto Al-Shabaab hoggaamiye Axmed Gudana la dilay dawladda Mareykanka duqeyba ku fulisay kadibna waxaad mooday in taatikada ama qaabka dagaalka la bedelay wasiir miyaadan cilmi ka baranina weerarka lagu qaadayo fadhiisimaha ciidan iyo hoteelada dadku aad mooday inay tababartirsanayaan todobadii isbuuc kadib wax dhacayaan miyaysan dawladdu cilmi ka baran tay markaad wasaaradda joogtay
dawladda wax badan waa ka baratay runtii markaad barbar dhigto wadamo badan oo annaga naga horumarsan yacni markay dhacdo dhacdo sida loo soo gabagabeeyey dhacdada runtii ayaga inay wax naga bartaan waay oo gaarisa kamida waxaa kamida wasmool geeda kamida inta ay heysteen inta dib ay ka geysteen annagana mar walba ciidamadeena sidii u tababaran yihiin yani waqti ma qaadato dadka sidii u badbaadiyaan runtii waa jeclaan lahaa in maanta yani dadka yiraahdaan yani ciidamada loo mahad celiyo mar walba qaybaha si ka geystaan oo dhinacaas wax waa ka baran laakiin dhibaatada ugu weyn meeshay ka timid xaqiiqay ka timid dhibaatada gaabis baa jira gaabiskaas xaqiiqay ka yimideen amisom operationiski offensive ka ahaa ama weeraradii ay shabaab ay kula dagaalami lahaayeen oo muddo hal sana aan qaadin waxay u suurtagelisay amniga marka laga hadlayo waa qayb ka yihiin amisom waxa u suurtagashay ciidamadii shabaab waxa u suurtagashay inay is abaabulaan inay magaalooyinka soo aadaan u suurtagashay laakiin haddii ayaga la mashquulin lahaa laga hortiig lahaa sida hadda socoto waxyaabahan dhacdooyinkan degmooyinka iyo magaalooyinka waaweyn aad ku arkaysaan ma dhaceen ilaa muddana ma dhicin runtii siyaasadaas anigu siyaasad wasaarad ahaan aniga si toosa aniga amisom nagama dhexayso waa wasaaradda gaashaandhigga ayay wada mucaamilaan marka yani su-aashaas dee kama jawaabi karo
san hor u sheegay Al-Shabaab waxaad moodaa inay bedeleen qaabka dagaalka gaar ahaan ninkan godana bedela dhowaan weeraradiisu xarumi ama soomo beeqsada hoteelada weerara waxaad moodaa inuu ka duwaya sidii hore marka maxaad xeeladkaysay marka wasaaradda gaashaandhigga joogtay ninkan xog intee leegaa laga hayaa hadda Al-Shabaab hoggaanku ah
runtii Al-Shabaab horta markay arkeen inaysan iska difaaci karin dagaalada ama howlgallada amisom iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo wada jira ay ku qaadaan waxay bedeleen ka guureen istaraatiijiyadoodii waxay ka guureen dagaalkii foolka ahaa waxayna u guureen dagaaladan gaadmada ah oo hadday noqon lahayd xarumada ciidamada iyo meelaha ay fadhiyaan fadhiyadooda ah iyo baraha ay bulshadu ku kulmaan sida hoteelada iyo maqaayadaha iyo meelahaas marka runtii arintaasi way u shaqeysay Al-Shabaab waxa muuqata inay arintaasi ay u shaqeysay waxa khasaarahooduna uu aad ay u yar yahay laakiin khasaaraha ay geystaan ay aad u fara badan tahay waxa kaloo jirtay 2014 go'aan baa jiray oo ilaa iyo UN la ogaa oo ahayd in aakhirka oo 2014 aakhirkiisa laga safeeyo Al-Shabaab dalka oo dhan in laga saaro oo laga safeeyo si maanta doorashooyinkii dhici lahaa ee dhammaan loo qabto iyo howlihii kale marka hadda ma dhicin aniga kama hadli karo sababta u dhici weysay laakiin sida aan isleeyahay operationadii istaagay howlgalladii
howlgalladii istaagay runtii horta mar walba in al-shabaab sidoo wasiirka sheegay amniga in la mashquuliyo oo meesha ay joogaan loogu tago si aanay fursad u helin inay dib isu soo abaabulaan bay ahayd runtii arintaas ma dhicin in muddo ah bay heleen waqti sanad ka badan bay heleen inay waqti badan geliyaan oo inay dib isu soo abaabulaan tababaro gaar ah inay siiyaan ciidamadooda ayagoon ciidana ka baqin inay dagaalo ku soo qaadaan taasaa keentay maanta in al-shabaab ay xoogaysato oo dib marka waxaan isleeyahay aniga sababta keentay inaan howlgalladaas muddadaas dheer la fulin waxay tahay ciidamada AMISOM oo jooga runtii oo ka socda dalal kala duwan ciidan walba wuxuu hoostagaa ama ka amar qaataa dalkii uu ka yimid oo ma ah ciidan hadda walow uu leeyahay command control oo AMISOMka uu taliyi leeyahay laakiin haddana waxay ka amar qaataan wadamada ay ka yimaadeen marka taas ma keeni karto marka oo waxaa dhici karta wadan walba dan gaar ah inuu leeyahay ama inuu leeyahay
ma xilliga aad joogta ma jirta mas way ka dambaysay in dowlad walba ciidda kada marto
runtii aniga labada jeer aan soo noqday ba runtii wasiirka oo gaashaandhiga waxay ahayd in badan runtii AMISOM iyo annaga daaragta waxaa naga dhexaysay wada shaqeyn oo dhab ah oo aan wada fariisanayno oo aan qorshaha dagaalka wada dejinayno oo markaasna aan ma aragtay meeshii la qabsadana inaan laga soo bixin laftigeeda waxay ahayd qayb weyn oo ka mid ah qorshaha dejinta dagaalka ayay ka mid ahayd marka laakiin baryahan waxay caado noqotay in meeshii la qabta xataa dib looga soo baxo oo shacbigii ayagoo markaas farxad iyo yididiilo iyo rajo weyn gashay inay dowladdu u timid haddana in looga soo baxo meeshii
Cali Xareed AMISOM iyo ciidamo kaleba waxaa tiri dalkan dan umahan daban doonna kama taagna laakiin taa bedelkeeda sida amni lagu gaari lahaaba la isweydiin karaya waana sababta dowladdu ay maalin walba ama beesha caalamka kaashata ama dhexdeeda haddadaashe waxbay wadaa doorsa uu shirku noo sheegay marka adeenka raggiina siyaasiyiinta u badan wasiirada soo noqday inta ururadii xisbiyada samaystay haddana dowladda dhaliilaya tan mid ka duwan ma jirto waad ku garab istaagi karaysaan dowladda ama amniga adinkoo dhahaya saysaan loo maraya
waxa weeye horta inagu waxaanu nahay dowlad xor ah oo aan dad kale maamulin oo Soomaali ismaamusha iyadu haddaad xor tahayna masiirkaaga inaad ka hadashid waaye waxaynu uga hadli weynay waxaynu la dagaalamaynaa cadow caalami ah misena waxaa layna leeyahay cunaqabateyn hubba idin saaran dowladdeenna maxay odhan weyday cunaqabateynta hubka sababta inoo saaranta maxay tahay waxay ka dhigan tahay ninta katiinad gacmaha looga xiray qof kale ninkale lagu soo daayay oo xoog la eg ama ka xoog weyn oo la yiri la dagaalan marka iyadoo cunaqabateyna ku saaran tahay misena ciidamadaadii aanay dhisnayn AMISOM lagu bixinayo boqolaal milyan sanadkii ciidamadeennana dakhliga dowladda oo iskana yar xoogaaga soo galaana siduu ku baxay la og yahay siduu ku baxo oo aan mushahar helin mushaharkood aan helin hadday helaana ka daaho maalin daweed waxaan ka maqlayay madaxweynaha inuu yiri raashinkooda waa helaan raashin keliya ma ku filla marka ciidamo AMISOM waddankan ma ka difaaci karaan shabaab
su-aasha waa isla fahna laakiin taa bedelkeed maxaa lagu garab istaagi karaa wasiirka amniga
waxaa wasiirka amniga lagu garaab istaagi karaa in siyaasad cad amniga looga shaqeeyo oo loo dejiyo isla markaasna dadka la geliyo kalsooni ay nabadgelyada kaga qayb qaataan haddii wasiir keligiis iyo ciidan keligiis nabad ma sugi karo haddaadan haysan kalsoonida dadka haddii magaalo ciidamadu qabtaan oo ay magaaladii dib uga gurtaan qoladii shabaabku oo la og yahay meeshay joogaan maxay tahay istaraatiijiya ciidan soo ma aha nimanka in la daba raacoho la baabi'iyo oo ay magaaladii baa leeyahy magaaladii lama tagi karo godoon bay geliyeen qoladii laga saaray
diini maxamed diini bulshada rayidku waa meesha dhaqaalaha soomaaliya gacanta ay ku hayso qof walba hanti lahaan halkaabuu galay dowladdu waxay taageero ka sugtaa caalamka asgarta soomaalida ee waddada taaganna lacag laga keenay beesha caalamka lagu taageeraa marka ka sugko in caalamka la sugo qorshe amniga aad qayb uga noqon karaysaan oo wasiirku leedihiin amniga hala cadeysa qayb uga noqona ma jirta
aad a umahadsan tahay su-aashaas su-aal aada u muhiima waaye horta annagu bulsha rayid ahaan ama ka muwaadiniin ahaan marar badan waxaan soo jeedinay inaan talada dalka ee amniga lagu sugaayo laguna horumarinayo inaan ka qayb qaadano fursadaasna dowladdu waa noo diiday midda labaatan dhaqaalaha hadda adiga aa ka hadashay waxyaabaha la soo jeediyey oo doodo badan muddo dheer ka taagnaa waxaa kamid ah in askarta Soomaaliyeed aan dalal kale laga qoodin si siyaasad u madax banaanaato in shacabka Soomaaliyeed ay dhaqaalaha ku baxayo iyo mushaarkooda la baxaan taana waa suurtagal weysay runtii nasiib darrada hadda jirta ugu badan waxay tahay qof kasta oo Soomaaliya oo damiir leh wuxuu ogol yahay in dalkan horumar gaaro dal xor noqdo nidaam yeesho su-aashu waxay ka taagan tahay fursadii talada lagu wadaagi lahay ma taalo masalan ciidanka hadda marka laga hadlo siyaasad qaran oo amniga ku saabsan midda militariga iyo midda intelligence-ga iyo midda booliiska ma jirto oo qoran hadda ma jirto annagu waa raadinay xafiis walbaan tagnay kan madaxweynahan tagnay kan ra-iisul wasaarahan tagnay intaba annagu wax qoran oo dokumenti ah oo waddankan la rabo in lagu horumariyo maanaan hel waa weyn hadday jirtana waa naloo sheegi doonaa kulle wasiirka nala joogo hadday siyaasad qaran oo dadka shacabka ay ku qancaan ay timaadana markaas waay marka su-aasha annaga nagu soo jeesanaysa nagu soo laabanaysa waxaan ku qanacsanaa marka la keena inaan wax ku bixinno diyaarannahay laakiin taa intaanan gaarin askariga hadda masalan dhibaatada wasiirka haysata waxaa ka mid ah taliya ciidamada asagu hadda xil kama qaadi karo si toosana amar ma sii karo sharci ahaan waxay ahayd wasiirku markuu ninka taliyaha oo shaqadiisa kasoo bixi waayo inuu awood u leeyahy inuu tilaabo ka qaado awood uma laha askariga maadaama aan mushaar ku filan la siin sharcigaaba constitutionkayba ku qoran tahay madaxweyne inaa soo magacaabo madaxweyne xil ka qaadi karaa constitutionkay ku qoran tahay shaqo ahaan u hoos yimaada laakiin awood ahaan uma hoos yimaada awood ahaan uma hoos yimaada wasiirkan waxaa la yidhi annaga waxaan aaminsannahay xoogaa nidaam ahaan in lama sabito la yidhi amniga sugninaan asaga amarka qaadan inuu dhaqaalihiina asaga hadda uusan inta badan maaragtay dhaqaalo fiican oo dee mushaar ma sii dhacdadii airborka kala example hadda yani kaiskaas dadkii baaray markaan wareysanay yaxna waxyaabaa inta badan lagu influence gareeya askartiina masuuliyad waxaa ka mid ah dhaqaale la siiyo marka taas wax qarsoon ma
wasiir bismillahi raxmaan raxiim horta runtii waxaan aada uga xumahay yani weliba waxaan jeclaan lahaa inuu diin cudurdaar ka bixiyo inuu yidhaahda askartu waa tuugsanayaan askartu waxay mudan yihiin in la ammaano hawshooda bay qabtaan jidkaas bay taagan yihiin waxaan rabaa laba waxyaabood oo xaqiiqa inaan ka hadlo cali xareed sida uu sheegay waa fiican tahay waxyaabaha uu ka hadloo kaleeto in cunuqabateynta la qaado cunuqabateynta in laga qaado inay muhiim tahay waa point sax waay oo meeshii yaalo si aan shabaab si toosa dagaalka ula galno laakiin waaqica waddanka yaalla wuxuu yahay marka la yidhaahdo dowladdu ay kays samayso oo ay UN Security Council-ka ay tagto oo ay tidhaahdo cunuqabateyntana laga qaado dad kaleeto axzaab weliba magac axzaab ama interest gooniya wato inay UN monitoring group-ka ay information la siiyaan oo ay leeyihiin war haddii cunuqabateynka laga qaado soomaaliya hubkii qabiil baa la siinayaa realityga meesha jira waa realityna ka hadalnaa la rabaa sababta cunuqabateyntana looga qaadi laaya ilaa la helo muwaadiniin soomaaliyeed oo haddii ay rabaan dowladdii inay ay eedeeyaan si constructive oo lagu dhisaayo wax u waxaynaya ilaa la helo oo aysan noqonin yacni anaa wax rabo marka wax walba oo aan dowladdan uga hortegi kara ama xukuumaddan aan ku sumcadeeda aan hoos ugu dhigi karaan sameyna aysan noqonin cunaqabteyntana lagama qaaday ilaa aan soomaalinimo ilaa aan garano arrinkaas midda ah annagaa isku filan dhaqaale ahaan oo ciidamada diina waxaan umaleynaa waddankan waa joogtaa dhaqaalaha waddankan soo gala dekedda soomaaliya keliya laga helaa soomaaliya oo dhan ayaana loo qaybiyaa oo aad la socotaa ciidana laga kordhin karaa oo lacag laga siin karaa horta yani cid kaa dhegeysanayso mala anaga kaama dhegeysanayo cid kaleeto oo yani realisticna maba ihidbo oo yani wax sax oo la qaban kara ma aha marka mar walba waa loo baahan yahay taageerada international community-ga hay-adaha caalamiga ah waa loo baahan yahay la-aantood inay mushaar bixiyaanna taasaa keentay waana uga mahad celinaynaa runtii
laakiin wasiir qodobkan la xiriirta amniga waxaad ogeedin guddoomiyaasha gobolka guddoomiye Mugabe tarsan in hay-adaha amniga la hoos keena waa laga meermeeray mayse dhicin taliyaasha xantan mudday socotay in madaxweynuhu soo magacaabayso wasiirka amar qaadan dhowaan baarlamaankan joogay markii xildhibaanadu kaa dalbayeen ay kana cudurdaartay inay ku fasaxaan kuda taliyihii keen maalin kadib uu tagay marka daliilaha la xiriiro kala dambeylaanta meelaha qaar miyaysan qayb ka ahayn habacsanaanta amniga wasiir
fiiri mid waa ka xumaayo horta in yani wasaaraddii aniga aan maamulayay in la yidhaahdo qofaan xogogaal u ahayn inuu yidhaahdo wasiirkii wax ma samayn karo wax ma ka qaban karo yani waxaas wax ka jira maaha yani waa yiraahdeen laakiin dee aniga cid i weydiisay wasaaraddeena aniga ay hoos timaado oversight aan ku leeyahay
qofkii qahwooshiisa qabo waayeen aan disciplinary action laga qaadayo oo talaabo sax laga qaadayo sax yani ciidamada taliyaasha ciidamada waxa magacaabo madaxweynaha jiraa madaxweynaha ku joogan laakiin macnaheeda ma aha waa marti inaysan ka qaadanin wasaaradaha ay hoos yimaadaan waa inay ka qaataan waanu ku qasban yihiin marka waa ku xumahay in yani hadallo yani banaanka laga soo maqlay in yani facts laga dhigo oo wax cad ma aan loo hayn aniga baa halkan taagan oo hadlaya oo leh amar awaamirtu ay iga qaataan moqtaan marka hawl socoto oo dhameystirkeedii naga sugaayo
waa horta waa ka xumahay mid inuu su'aashii dhinacan aniga u wada maahan dhinac kale u qaaday oo annaga hadda ka maanaan hadlaynin dhaqaalaha mucaawinada dawladda la siiyo hal la diida annagu hadalkii kuma jirin may waxaan ka hadlayay xitaa inaan dadaalka ka qayb qaadano haddii ciidamo qaran la dhisaayo la saboor garaynayo anigu meeshaasaan ka hadlay marna waa anugu kamaan hadlin mucaawinada dawladda la siiyo banaanka midda kale soo hartay amniga horta wasiirka waa ku yani waa ku mahadsan yahay inuu dowladdiisa difaacdo inuu wasaaraddiisa difaacdo xilkiisa difaacdo wax loo baahayo kaas anugu waa ku faraxsanahay laakiin midna yaan loo qaadanin in bulshada rayidka dad dhagoola oo waxay la socdaan aysan jirin yaan loo qaadanin anagu taliyaasha ciidamada iyo systemka iyo wasaaradasida
wasiirku sheegayado raalli ah adinka qaramada midoobe taga adinka eedeymaha dooda ka daba taga adinka dooda beni soomaaha waa sababta midoobe
meeshaas inuu waxoogaa yar inta ku joogsado saas u caddeeya waa fiicnaaleed hadduu maamul goboleedyada ula jeedo waa suurtagal midda kale midda su-aasha ah su-aasha ah ciidankan hadda jooga ciidan qaran ma yahay su-aashaas waa su-aal furan waay annaga bulsho rayid ahaan waxaan qabnaa ciidankan kartida aqooneed ee qofka ciidana laga rabay oo askariga marka askari loo qaadanayo berigii hore waa la xuli jiray horta ma leeyahay yacni qualitygii iyo tayadii loo baahnaa askarigaanu ma leeyahay ma jirto marka annaga waxaan leenahay annaga waxaan leenahay arrinkan maymay arrinkan waxaan leenahay dowladda jallenge waxaan kula samaynaynaa siyaasad qaran oo ku wajahan dalkan sidai amnigeeda loo sugi lahay iyo waxaan kula jallenge garaynaynaa in dadkii astaahilay inay amniga ka shaqaynayaan ee xilka hayaan labadaas waxaan ka rabnaa hadday leedahay bulshada rayidku wax ogaal maaha waxa aanaan ku xogaalayn ceebtan inay bannaanka soo dhigto
dhegeystayaasha dib nagala soo qabsaday waxaad naga dhegaysanaysaan v o a washington barnaamijkuna waa faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayna amniga dalka iyo sida looga faa'iidaysan karo iskaashiga dhanka dowladda soomaaliya ka helaysa dowladaha saaxiibada la ah oo ay ka mid tahay dowladda maraykanka waxaa rabaa qaybta dambe inaan ku eegno soomaaliya diyaar ma u tahay inay ka faa'iidaysato taageerada military ee dowladaha saaxiibada ugu horreysa dowladda maraykanka gaar ahaan howlgalladan meelaha qaar ay dhulka ka dagaalamaya maraykanka oo dheg lagu dambeysay habeen ka hor in ciidamada maraykanka iyo soomaaliya iskaashanaya howlgal ay ka sameeyeen cabdixakiin fiqhaye
intaanan su-aashaada gudagelin waxaan rabaa amniga see lagu garab istaagi karaa bay ahayd su-aashaadii moogtahay amniga soomaaliya waxaa lagu garab istaagi karaa koo horta in bulshada soomaaliyeed ay ogaato amniga inuu yahay mas-uuliyad ka wada dhexaysa dadkoo dhan dowladda keliya aanay ahayn mas-uuliyad saaran marka waxaa looga faa'iidaysan karaa arrintan oo hadda howlgallada maraykanka kow horta in oo ma aragtay waxay noqon doonaan uun wax oo iska ku meel gaar ah baa looga faa'iidaysan karaa waxaa looga faa'iidaysan karaa kow in horta khalkhal ee carqalad la geliyo qorshihii ay wadeen iyo tababaradoodii waa mid waxaa kaloo looga faa'iidaysan karaa in ma aragtay hoggaankoodii la taarget gareeyo oo cabsi iyo jahwareer lagu abuuro iyo kalsooni darro oo gudahooda ah xataa inay iska shakiyaan oo inay xog bixiyaan waa mid ayagana waxay keenaysaa arrintaasi kala daasanaan waxaa kaloo loo baahan yahay arrintaas keliya inaan lagu ekaanine inuu daba socdo howlgalladii kale ee milatariga ahaa iyagana oo markaasi meelihii la duqeeyey oo diyaaradaha ay duqeeyeen isla markaas militariga ay maraan ma aragtay howlgalladoodii iyo waxoodii ay ka sifeeyaan
saatula siir amnigan aad hadda dardar gelinaysaan howlgalladii ugu dambeeyana ay ahaayeen wax la taaban karoo muuqda dabcan 150 asgar goobtii lagu dilay ilaa hadda xukma laga haya dowladdu ma ka faa'iidaysanaysaa howlgallada socda
dabcan dowladdu waa ka faa'iidaysanaysaa siyaabo badan waa uga faa'iidaysanaysaa marka sidaan oo kaleeto aniga ku dhahay yani marka operationska noocaan oo kale ay joogsadaan waxay helaan fursad ay isku abaabulaan oo ay magaalooyinka kusoo aadaan laakiin hadda dowladda waxay uga faa'iidaysanaysaa fursadaas ma haystaan marka yacni in operationskii kaleoo dhinac socday oo dhinaca militariga ahaa in la qaado in la wado waayo waxaa kaleeto iyadana lagaga faa'iidaysan karaa magaalooyin ku xeelayaan fursad ay isku abaabulaan shacabka lagu hadlo wacyigelin lagu sameeyo bulshada rayidka wax loogu sheego
waxaan hadaan dib u laabtoona weyna ka horeysay in al-shabaab lala xaajoodo ay soo galeen dowladda waa tii Sheikh Xasan Daahir si walbaba ku yimaaday oo dowladda gacanta u soo galay ballanqaadkii la filayay odayaasha dhaqanka isaasinta ku jireenna maysan dhicin maanta wasaaradda gacanta ugu jira marka maysan dowladdu meelaha qaar aysan ay faa'iido dadka jira meeshaas
marka hore aan fasaxo Sheikh Xasan Daahir kuma iman wada hadal lala galay inuu gacanta dowladdu kuma soo gelin waa la soo qabtay sida la soo qabtay jamaa qof la soo qabtay waa laakiin qof asaga dartiis u soo baxay oo yiri waa ka tanaasula ilaa haddana yaani wax tanaasula oo sameeyay oo aan ogahay aniga ma jirto marka yaani laakiin dad badan oo soo galay oo ka tanaasul fikirkaas oo dowlad ahaan aan soo dhaweynay waa jiraan oo atam uu kamid yahay oo Zakariya uu kamid yahay oo yaani ballamihii lala galay sidoodii ay u socdaan marka saa
waxaan lahaa anigu waxaan jeclaan lahaa dawladdu inay dawladahan caawinaya heshiis la gasho oo ciidamo la ino tababaro markii kun askari layno tababaro kun askari oo AMISOM ay baxaan kharashkii AMISOM ta ku baxayay kun kan la siiyo lagu eego waxay qaban karaan askariga AMISOM intuu qaato nuskeed hadii askariga Soomaaliga la siiyo wadankan iyo shabaab iyo waxaas oo dhani waxay ahaan lahaayeen wax laga soo gudbo hadda lagu sheekaysto wadanka oo dhan wuxuu rabaa hoggaan wanaagsan ummada Soomaaliyeed waa ummada adduunka ugu fiican weeye haday arkaan qof daacada waa raaciya waxna qarsoomi maayaan dadko dhimi waxa socda oo wadanka ka socda walaalada wad socda marka fariinteeda waxa weeye dawladda la fariista Yurubiyaanka dadkan lacagta bixiya shan kun oo askari noo tababara AMISOM ahaan u tababara shan kun oo AMISOM la yuqaad dadka dawladaha kale naga qaada
mudane fiqh arintan ala xareed iyo wasiirka amniga baan ku soo laabto Soomaaliya caalamka taageero mushaar baa lagu bixiyaa gaashaaniga joogta dowladda Mareykanka la qara u badan bixisaba la yiraahdo maxaddidan in askariga Soomaaliga ee kan AMISOMka dhanka mushaarka laga hadlayo tan kale la xariirto xuquuqda kale waa askarkan kale in la simaahay ma waxaa jira qodobo idin ka hor istaagay oo diiday oo dadka u sheegay maanta
runtii beesha caalamka horta waxay taageeraan ciidamada AMISOM Soomaaliya taageerada la siiyo waa taageero aad u xaddidan askariga mushaarkiisa waa dawladda hadda oo bixinaya way jireen laakiin waxa la siinayaa ah wax oo aad u yar haddana soo gaaraya waqti ayagaba ay ma aragtay aad oo waqti aad ma aragtay dib u dhac badan far badan ku yimid askariga ma aragtay oo ay ka soo daahday marka diyaar uma aha sida hadda aan aragnay beesha caalamka inay mushaarooyinka ciidamada dawladda Soomaaliya ay toos u bixiyaan oo ay siiyaan mushaar oo u dhow xataa u dhow ama u dhowba ma aha xataa askariga Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay waa sidoo xareed sheegay waa askariga ugu fiican runtii Afrika xaqiiqdii markaa fiiris askariga hadii la siin lahaa 300 kaliya meesha halka AMISOM askarigiisa uu qaato aan ognahay 1200 iyo konton iyo wax ka badan 300 oo dollar oo joogto ah hadii la siiyo qalabkoodan ku haboona ay ku dagaalami lahaayeen la siiyo waxaan aaminsanahay inay ay jabin karaan oo ka faa'iideysan karaan dhibaatada jirta mid kale Cabdiqaadir waxa waaye AMIS nimankan argagixisada Al-Shabaab runtii dagaalada lagu hayo hubkooda laga maqabsado ciidamadooda lama dilo macnaha magaalo kasta way ka baxaan hubkoodii sidoodii bay ahayd u haystaan iyo maleeshiyaadka u dagaalamay marka waxaa loo baahanyahay arintaas inta laga gudbo oo Al-Shabaab dab ahaan loo jibiyo oo la baabiyo oo ciidamada Soomaaliyana xoog loo yaro
hal daqiiqo waxa weeye dhismihii ciidamada qalabka sida ciidamadii xoogga dalka oo la arki jiray oo dable leh oo alif leh oo uruf leh oo batalyan leh oo halka waxaa laga yaabaa 11 askari ay ka kala socdaan Soomaaliya oo dhan askari dadka waxaan u baahanahay horta dhismaha noocaas aan u baahanahay intii tabarteenu inoo geyso ma aha inaan 100,000 aanu hadda hankeenu yahay waxa weeye haddaynu 10,000 oo askari oo ciidan ah oo dhisan oo hubkooda wata haysano wax weyn baynu tartan karaa
horta aan ku darnay shaqo
saacad wasiir ciidamada lagu faano sida dhaqsada howlgalada u sameeyo dabcan dadkuna aad u yaqaanaan alfa group ama magacyo kale oo dambe Soomaadu ku yirtaa kulli wasaaradda waxa lagu yiro ciidamadaasi awood badan in la dhiso gaashaan in la sameeyahay oo ama haddii la tiro badiyo ama si kale loo sameeyo ma dhaqaalaha diidan ma dowladda gacanta ku haynin ciidamadaas in la dhiso maxaa diidan
ciidamada dhaqaalaha waxa ugu weyn waa dhaqaalaha runtii caqabadaha jireen waxa kamid ah dhaqaalaha la'aan sida ay asxaabtan iga horreysay ay ka wada dhawaajiyeen laakiin hadda waxaan aaminsanahay madaxweynahan maalmood uu isagii sheegay mishaarka aniga boliiskan ka hadli karaa boliiska mishaarkooda ilaa 8 bilood oo ka maqnay in la siiyey oo hadda bil ay ka maqan tahay hal bilaa ka maqan hadda nabad sugidana sidaas oo kale bilaa ka maqan raashinkoodana waa la siiyaa dhibaatada ugu weyn waxaan aaminsanahay inay tahay ciidamada xoogga sababto waa ka badan yihiin waa ka tiro badan yihiin raashin hadday noqotan yani qarash badan ay u baahan yihiin mushaarad hadday noqotan lacag badan ay u baahan yihiin
diin haldaq wax ka yarado soo koobay
horta anigu ra'yiga oo cali xareed uu sheegay waa wonderful waana ku taageersanahay aad u fiican yahay waxaana dowladda iyo cid kastoo wax garada ka codsanayna inay ra'yigaas qaataan cali xareed runtii anagu halka keliya oo fikir ahoon anagu yani labada wasiil waa aan kaga duwanahay bulsho rayid ahaan anagu waxaan aaminsanahay inaysan caqligalba ahayn in lagu fakero in ciidan soomaaliyeed ay dowlado shisheeye dhisaan waa ognahay siyaasadaha caalamiga ah $1 haddii lagu siiyo 90 centi waa inay soo noqdaan ugu yaraan garantii maslaxa la'aan $1 baxaysa caalamka lagama yaqaan there is no lunch free marka in fikir siyaasadda sababtaan anigu qodob ku culays u saaray waxay ahayd in lacag inta lagu siiyo aan wax kale oo danahu la socon horta adduunka caalamka meel ay ka shaqayso ma jirto annagu waxaan aaminsannahay kula talinaynaa in siyaasadda lagu saleeyo in tabarteen inta ay la eg tahay iyo jeebkeenna waxa ku jira islaanta xaabada gadaysa canshuurti inaan ku
tushinoa wax yar inaan ku laabta cabdirakiin fiqi arinta cunaqabateynta dowladda soomaaliya marbaa joogtaa la fududeeyey dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud arrintaa waatay bilowgii markuu xil qabtay ay ahayd arrin la aqbalay marka miyaysan ahayn in laga faa'iidaysan waayo mar labaad ay timid in dib loogu laabto halda wax yar
in horta laga qaado cunaqabateyntaas qeyb ka mid ah waxaa keenay dadaal fara badan oo ay dowladdu samaysay sababaha keenaya in lagu haayo waxay tahay marka in iyadoo weli aan maaragtay maamul goboleedyadii iyo ciidamadii qaranka ee loo baahnaa in integration loo sameeyo in ciidamada dowladda lagu soo daro oo si rasmi ah loo qarameeyo inaysan broseskaas weli dhammaanin iyo iyadoo runtii dad hay-ado badan iyo gruubyo kale oo interest group ah dano gaar ah leh ay dhammaantood ay rabaan Soomaaliya in lagu hayo unuqabateynta oo kaambiin far badan ay ku bixiyaan sababahaas ayaa keenaya runtii
wasiir maxaad ku soo gabagabayn lahayd adigoo aad u mahadsan waqtiga iyo ka qaybgalka barnaamijkan faaqadaha todobaadka
walaal waxaan ku soo gabagabaynayaa sida saaxiibada ay sheegeen wixii dhaliilaha oo loo soo jeediyey dowladda dhinaca amniga in wixii aan ka qaban karo si constructive hadin loogu soo jeediyey laakiin haddii ay tahay dowladdaanan opposition ku ahee wax le aan ku hoos aan u dhigo waa yani wax fiican runtii dadka sameynaysaasna waxba uma tirayso dowladdani markaas isbedelka ma imaanayo laakiin si walaaltinimaa si yani ay ku dhisan tahay in wax la saxo waa soo dhaweyneynaa walaalihii ka dhawaajiyey in siyaasad guud oo qaran oo amni in la yeeshana waxaan leenahay yani waa soo socota waa laga wada shaqeynaya laakiin siyaasaddaas guud wasaaradda amniga keliya ma saarno wasaarada badan ayay la wadaagtaa marka inay dib u dhac ku yimaadaan taasaa keentay amniga in laga wada shaqeeyo hay-adaha bulshada rayidka ah shacabka soomaaliyeed degmooyinka gobolka in laga wada shaqeeyo inuu isbedel keeni kara ayaan aaminsanahay oo sanadkan al-shabaabna aan meeshaas aan kusoo xiri doono yani jiritaankooda
aada baad umahadsantihiin dhammaantiinba ka qaybgalka barnaamijka intaasaya ku saasmeeraya barnaamijka waan u mahadcelinayaa martida barnaamijka igala qayb gasho ugu horeeya wasiirka amniga gudaha cabdirasaaq cumar maxamuud wasiirka hore gaashaadhigga mudane fiqi cali xareed iyo diini maxamed intaynu kulmi doono barnaamij ka lamida nabadgeli
aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay cabduqaadir maxamed cabdulaah ayaana soo jeedinaya faaqdaada toddobaadka halkaad wulin lagala socotaan dhegeystayaal waa washington iminkana ku soo dhowaada barnaamijka umuraha islaamka waxaa soo diyaariyey xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal waxaanad ku soo dhowaataan barnaamijkii amuuraha islaamka dalka iiraan waxaa dhowaan ka dhacday doorashadii baarlamaanka taasi oo garabyada isku haya siyaasadda iiraan gaar ahaan qunyar socodka iyo kooxaha lagu tiriyo inay mayal adag yihiin uu dhex maray loolan adag natiijada doorashadan ayaa ahayd mid warbaahinta caalamku si gaara isha ugu haysay, sida uu faahfaahinayo Axmed Maxamuud Cali oo waxbarashadiisa jaamacadeed kusoo dhigtay dalka Iiraan muddo badanna ku noolaa haatanna ku sugan dalka Sweden.
Natiijada kasoo baxday waxay natiijo aad iyo aad u xiiso badan oo runtii ka yaabisay kuwii xitaa qunyar socodka ahaa ama natiijo kuwii qunyar socodka ahaa laftooda ee galay meesho aanay markii horeba filayn. Doorashadan waxaaba aad iyo aad ka cajiibka badan waxaa ka mid ah in magaalada Tehran oo ay kasoo galaan golaha Islaamiga la yidhaahmo golaha ay dhahdaan baarlamaanka 30 qof ee magaalada Tehran in dhammaantood ay noqdaan qoladii la odhan jiray islaax talabiinta ama dhanka bidix kuwii taageersanaa oo dhammaan ay ka baxaan meesha kuwii la odhan jiray waa garabka midig ku tiirsan dowladdii madaxweynaha Kuuriya Axmedinejad iyo gruubkiisii. Waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ahaa in magaalada Tehran xitaa uu kasoo bixi waayo ninkii u sharaxnaa inuu noqdo guddoomiyaha baarlamaanka ee garabka midig oo la yidhaahdo Doctor Haddad inuu halkaa ku hadho, halka uu Doctor Caarif oo gootay garabka dhinaca bidix uu noqday qofka koowaad ee kusoo baxay magaalada Tehran. Waxyaabaha kale cajiibka ee doorashadan ay khaaska ahmiyadda ugu lahayd waxaa ka mid ahaa in golaha ugu sarreeya wadanka ee la yidhaahdo majlisa khibragan oo ah golaha doorta liidarka wadanka doorashadiisu ay garab socotay doorashada baarlamaanka. Doorashada waxaa hogaaminayay dhinaca garabka midig nin la yidhaahdo Doctor Maxamed Yazdi iyo nin kale oo isaguna la yidhaahdo waa ninka ka dambeeyay garabka midig oo la yidhaahdo Doctor Misbah Yazdi. Labadooduba way lumiyeen doorashadii halka ay codadka ugu badnaa ay kasoo baxeen Ayatollah Rafsanjani iyo Hassan Rouhani oo ah madaxweynaha hadda haysta iyo gruubkii iyagu ay taageersanayeen ee ay wateen ama ku jiray liiskooda. Marka inkastoo weli ay qolyaha garabka midig ay haystaan golaha ugu sarreeya, haddana waxay doorashadan muujisay in dadweynaha reer Iiraan ay doonayaan furfurnaan iyo in ay la socdaan dowladda hadda ka talisa oo aan ahayn dowlad dhinaca midigta ah.
Dadka faallaya siyaasadda Iiraan ayaa tilmaamaya inay jiraan sababo dhalinaya in ay guul keenaan garabyada qunyar socodka ah ee Iiraan, sida uu markale faahfaahinayo Axmed Maxamuud Cali.
Runtii dhan marka laga eego waxaa jira wax la yidhaahdo majlisa nagaxboon ama shuree nagaxboon oo ah gole gaara oo jaangooya cidda isa soo sharixi karta. Qof kasta wuu sharixi karaa, laakiin cidda la dooran karo marka horeba cid go-aan ka gaadhaa jirta. Oo marka dhan laga eego dadka soo baxay dhammaantood ama dadkii doorashada ka qayb galay dhammaantood waxay ahaayeen dad nidaamka wadanka ka taliya uu ictiraafsan yahay oo uu ogolaan karo inay meesha soo galaan. Laakiin waxa meesha ka saaray labada nin muhiimka iyo dadkii lagu xaman jiray ama loo tirinayay inay xagga midigta u janjeeraan waxa weeyaan ayaa la odhan kara iyada oo dowladdan hadda joogto ee Xasan Rouxani ay muujisay isbeddel weyn oo ay ugu horeyso in ay ku guuleysteen cunaqabateynta saarada wadanka laga qaado iyo in ay la heshiiso wadamada reer galbeedka, taas oo dadka Iiraan aad moodaysay inay culays dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca shacbiyadda oo haday safraday waxyaabaha noqoto labadaba ay ku haysay.
Taasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tani kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka. Dhegeystayaal, haddii ay ku dhaafaan barnaamijyada idaacaddeenna waxaad dib ugala socon kartaa ciwaankeenna oo ah voanews.com. dhegeystayaal, guud ahaan idaacaddeenni waa naga intaa. Waxaad inala socodsiinayay Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Falastiin Axmed Imaantan. Intaan caawa mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan asxaabta VOA oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.